Буквально за кілька хвилин ми спробуємо зв'язатися із нашим експертом наступним нашим гостем, який буде по телефону, це Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень України. І, власне, ми з ним поговоримо на таку дуже важливу тему про те, що російський веб-банк може стати, от це, власне, я цитую публікацію із сьогоднішнього числа, сьогоднішньої публікації на сайті «Лівий берег» авторства нашого експерта, до якого ми зараз намагаємося дозвонитися. І, власне, він пише про те, що російський банк веб, Внешэкономбанк, може стати зброєю проти української промисловості. І, власне, чому так вважає наш експерт, спробуємо дозвонитися до нього. А поки що я розповім буквально, показує наша звукорежисерка Наталія Тузиченко, що номер поки що не відповідає. Отже, але ми продовжимо наші спроби дозвонитися. І, власне, про що йдеться в публікації? В публікації йдеться про те, що оцей банк, російський банк, Внешэкономбанк, очолив випускник Академії ФСБ. Ну, такий орган, не знаю, як сказати, каральний, чи якось його інакше можна назвати. І, власне, керувати цим банком буде випускник Академії ФСБ. І наш експерт, до якого ми ще намагаємося дозвонитися, Олексій Їжак на «Лівому березі», цитує його це видання «Лівий берег», говорить про те, що це, в чому, власне, полягає небезпека, в тому, що Внешэкономбанк видавав позики, великі позики найбільшим українським підприємствам промисловим, і тепер це може бути, власне, у режимі ручному управління, режимі керування от цим російським представником Федеральної служби безпеки Росії, і мати негативний вплив на роботу наших підприємств. На жаль, поки що не виходить дозвонитися, я спробую процитувати, що саме, як розвиває свою думку наш експерт Олексій Їжак. Він говорить про те, що одним із підприємств, українських підприємств, які мають великі займи, великі позики у банку, російського банку ВЕБ, це Промінвестбанк, український банк Промінвестбанк. І, власне, Олексій Їжак каже, що сам факт того, що оцей російський банк через своє підприємство Промінвестбанк буде мати такий ефект доміно. Він буде керувати в ручному режимі найбільшими промисловими підприємствами України. І це несе величезні ризики для національної економіки України. І це ситуація з банківською системою, з якою експансію російського капіталу, яка продовжується, незважаючи на агресію Росії, незважаючи на те, що Верховна Рада ухвалила спеціальною постановою, що визнала Росію державою-агресором, на жаль, це жодним чином не вплинуло на те, щоб цю експансію російського капіталу в українську банківську, в українську фінансову систему зупинити. Подібне відбувається і в сфері медіа, до речі, от поки ми дозвонюємося нашому експерту, в сфері медіа відбувається приблизно те саме, тобто російські інвестиції заходять в українські засоби масової інформації, російські медіа-менеджери стають до керма новинами і іншими програмами і транслюють різними мовами, і російською, і українською мовами те, що вони, тобто держава-агресор, хоче вважати за потрібне поширювати в Україні серед українських громадян. І як підказує наша звукорежисерка, на щастя, з нами на зв'язок вийшов експерт Національного інституту стратегічних досліджень України Олексій Їжак, який от, власне, і сьогодні виступив із такою заявою про загрозу від російського Внешэкономбанка. Пане Олексію, дякую, що ви з нами вийшли на зв'язок. Отже, давайте почнемо тезово ви скажете, в чому полягає оця небезпека, що російський банк, Внешэкономбанк, очолив випускник служби, Федеральної служби безпеки Росії. Адже от мій партнер по ефіру Андрій Гарасим каже, що ні для кого не секретом було, що інші російські банки, як в Росії, так і їхні дочірні підприємства в Україні, очолюють люди, які або є випускниками Академії ФСБ, або працюють в ФСБ, або якось пов'язані в інакший спосіб із Федеральною службою безпеки Росії.
Ну, перш за все, я б хотів би таке зауваження. У даному випадку я експерт, який від погляди якого не обов'язково відбувають будь-яку позицію мого інституту або будь-яку офіційну позицію.
Зрозуміло.
Так, ну у чому небезпека? Ну, взагалі-то багато людей з ФСБ, але небезпека не у тому, що ця людина з ФСБ, він закінчив академію, а потім працював в бізнесі, там у тому числі у ЮКОСі працював, але останнім часом він займався українською проблематикою. У Сбербанку, як заступник Германа Грефа, він займався усією українською проблемою. А це пов'язане там і борги українські, і те, що пов'язано із санкціями, і все-все-все з цим пов'язано. І ось ця людина приходить на Внешэкономбанк, керувати Внешэкономбанком. Банк дуже проблемний. Це взагалі не банк, а фінансова корпорація російська, яка займається кредитуванням дуже великих проєктів політичних, зокрема Сочинської олімпіади. Вона купувала у свій час Індустріальний союз Донбасу або допомагала купувати. Вона займається керуванням пенсійними фондами. Взагалі це і вони набрали через цю діяльність, політичну діяльність таких боргів, це на 2% валового внутрішнього продукту Росії. Але все це продовжується. Тобто фінансова установа, яка займається, за якою стоїть така ще гібридна політична присутність. У цьому небезпека, а не в тому, що людина із ФСБ. Ну,
а тепер а розкажіть тепер нашим слухачам про те, в якій залежності від цього російського банку перебуває наш Промінвестбанк і відповідно українські підприємства. Які це підприємства, які ну і так були загрожені, а тепер ця загроза через демонстративне призначення випускника Академії ФСБ можливо стала більшою?
Ну, тут, можливо, не демонстративне, а просто практичне міркування, що ця людина може виконувати таку гібридну політично-фінансову функцію.
Тобто говорить однією мовою з Путіним, так, якщо
так,
говорити?
Так. Ну, так, можна так сказати. Промінвестбанк був куплений Внешэкономбанком у 2009 році, причому у проблемному стані, з такими отруйними боргами, які перед ним мали великі юридичні особи. І було, як зараз зрозуміло, куплено не просто так, а щоб ці борги у такій жорсткій формі вимагати назад. І от що ми зараз бачимо? Не тільки з боку Промінвестбанку, але і Сбербанку, тому що от ця зв'язка Герман Греф і новий керівник – це та ж сама команда. Спочатку ми бачили дуже навалу на КБ «Південне» і «Укравтодор». Це з боку Сбербанку. Потім була проблема з Промінвестбанком схема, Черкаський Азот і Сєвєродонецький Азот.
Тобто вимагали терміново повернути надані кредити, так?
Не терміново. Схема трошки делікатніша. От, наприклад, всім потрібні кредити для розвитку бізнесу. Це зрозуміло. Якась установа дає такий кредит, але той, хто бере кредит, не знає, що ситуація зміниться через певний термін. Наприклад, взяв кредит, і ніхто не знає, що через, скажімо, рік або два Крим буде наш, а на Донбасі буде війна. І умови бізнесу зміняться так, що повернути кредит буде дуже важко. Але той, хто дає, може це знати. У цьому оця от гібридна загроза, отруйний кредит, який отримали багато хто, а зараз не можуть повернути. І в них вимагають повернення через власність, через замороження, арешт і привласнення, тобто повернення боргу у вигляді власності. що буде далі? Можливо, ці підприємства, на які відбулася така навала, а там ну дуже широкий спектр. Єдине, що уряд відстояв КБ «Південне» і «Укравтодор». Був накладений мораторій, і Сбербанк змушений був піти на реструктуризацію. 25% списали, відтермінували повернення до 2019 року. А от хто поменший, футбольний клуб «Чорноморець», АВК,
АВК кондитерська, так, фабрика.
Угу. Так, так, так. Ну, там це великий холдинг. Угу. Автокрас, фіртовські підприємства «Азот», «Сєвєродонецький» і «Черкаський». Щось там ще я, можливо, забув. Але там ціла серія. І це відбувається буквально останні місяці. І ну, це певна тенденція, за якою дуже важко не побачити політичне продовження гібридної війни. Да, можна сказати, що Росія зараз зробила паузу у військових діях і на Донбасі, і у Сирії, і прийшла до вирішення економічних питань. Там з одного на одному фланзі вирішують питання з цінами на нафту, заморажують, ведуть переговори. З іншого боку, продовжують гібридну війну проти України, але зовсім іншими засобами, до яких ми, можливо, ще не готові.
Скажіть, будь ласка, що можна було би вдіяти на законодавчому рівні чи в інших якихось площинах українською владою з огляду, зокрема, і на те, що Росія офіційно у нас постановою Верховної Ради визнана таки державою-агресором? Обмежити діяльність російських банків, ще?
Ні, ну, бізнес є бізнес, я б сказав би так, що є такі речі, з одного боку, варто попереджати, а з іншого боку, про певні речі, ну, не треба говорити дуже вголос, щоб ворог не знав, що буде робитись. Тому, ну, якщо загалом, ми бачимо, що уряд зміг відстояти КБ «Південне» і «Укравтодор» від такої навали. Ми бачимо, що, наприклад, певні компанії, зокрема ті, що належать групі «Приват», вони страхуються за допомогою позовів у міжнародних арбітражах. Тобто вони створюють переговорну позицію, коли там внаслідок втрати інвестицій на Донбасі і у Криму є розгляд певної справи. На них не їхати дуже у такому разі дуже складно. Тобто, ну, кожна, по-перше, є механізми шукати підтримку уряду. Друге, створювати контрвимоги судові. І третє, все ж таки, координувати дії. Тому що тут така справа, що групи різні, вони часто конкурують в Україні, і на це робиться ставка, що вони разом не зможуть, ну, не будуть разом намагатись протидіяти. Кожен буде намагатися рятуватись окремо, і це путь до поразки.
Дивіться, я вас перерву. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева недавно заявила про те, коментуючи ситуацію з присутністю російських банків на українському ринку, що у держави, цитую, немає 50 мільярдів гривень для покриття перед громадянами зобов'язань цих банків. От, і відповідно, от ваша думка, от все-таки, яким чином нам комунікувати, співпрацювати з тими банками за умови того, що це справді великі банки, і ну я розумію, що справді якби є і зобов'язання перед українськими громадянами у них, і відповідно, як знову ж таки як казала пані Гонтарева, відкриті рахунки українських громадян у них і от. Загалом, яка стратегія, от на вашу думку, держава має притримуватися якої стратегії щодо от саме цих банків?
Молоді. На мою думку, треба йти не з національної належності, це російський банк чи не російський, а просто йти з іншого боку. Ми зараз бачимо, що українські суди приймають рішення на користь Промінвестбанку і Сбербанку у більшості випадків. Українські суди у таких випадків, коли через різку зміну обставин, як бойові дії на сході, де багато з цих підприємств мають бізнес, і втрата інвестицій у Криму, інвестор мав би піти на реструктуризацію боргу, мав би піти. Але робиться так, що український суд приймає рішення на користь такого, ну, жорсткої вимоги боргу. І ці випадки мають розглядатись, і ті банки, які так поступають з українськими підприємцями, проти них мають бути певні жорсткі заходи. Але загалом так сказати, що всі банки з російськими інвестиціями мають піти, ну це буде падіння інвестиційної привабливості, це не шлях, мені здається.
Ви розумієте, що ми говоримо якби за дві сторони конфлікту, якщо ми не будемо саме зосереджуватись на приналежності, національній приналежності банків, тобто є з однієї сторони підприємці, їхня правда, але з іншої сторони є банки. Так? Можливо, якби зараз запрацювало якось кредитування, та, якби це якось...
Так.
І можна було би перекредитуватися тим підприємствам, які в скрутній ситуації,
так.
Та, в інших банках.
Ну, ви дивіться, проблема всіх українських банків. Були стрес-коди Національного банку України. Всі мають підвищити свій уставний капітал. Для українських банків це проблема. Для російських банків, їх дочок, це не проблема, тому що просто дається кредит від материнської установи, в них ще достатньо грошей. І цей кредит конвертується в уставний фонд. Дійсно, їм простіше. І в них є гроші, вони можуть кредитувати. Ну, як розрізнити, це дійсно гібридна проблема, але мені здається, тут або захищати конкретні підприємства, або шукати, ну, звертати увагу на ці окремі випадки і в кожному окремому випадку вирішувати. Тому що «Укравтодор» і КБ «Південне» – це дуже вдалий приклад. Уряд просто захистив. Просто у грудні був накладений мораторій на виплату цього боргу разом з тим великим на 3 мільярди. І Сбербанк пішов на поступки. Можливо, треба дивитись проти кого ще. Просто уряд, можливо, не хоче звертати увагу на те, що якщо це футбольний клуб «Чорноморець», то не треба його захищати. Або якщо це АВК, не національний такий от супер-супер, а просто кондитерське виробництво, то не треба його захищати. Але треба звертати увагу на рівні уряду, на всі ці середнього рівня загрози і на них реагувати.
Ну, а щодо обмеження, в принципі, купівлі подальшої російськими банками українських банків, от нещодавно відбулася купівля, здається, завершилася вже угода, так, про купівлю Альфа-банком Юнікредит-банка, ну, або Укрсоцбанка, от, і це відбулося вже зараз, вже на другий рік війни.
Ну, це можливо неправильно, але мені здається, тут те, що йде там, де йдеться про отруйні кредити, про які я говорив, і намагання забрати власність, там треба ставити заслон трошки в іншому. Він вже поставлений, але треба перевірити. Тому що зараз, коли вимагання кредитів у формі власності, потім це буде продаватись в інтересах російських власників. Зараз є заборона на приватизацію, на участь російських агентів у приватизації українських активів. Але, можливо, є якась там можливість отримати власність при перепродажу або на резидента, який працює в інтересах Росії. Оце за цим треба слідкувати. Якщо
пане Олексію, мусимо тут ставити з вами крапку, бо громадська хвиля просто у цю секунду завершується. До побачення.